mokili lelo na view wa Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu, peboye gulamu na bino baso, na linaka na biso sanga mokilelo, ezali bongo basanga na biso, na lokota lia Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h, awana Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville, Pekwa Mout, na ituka Maindombe, 19h na Lubumbashi, pe na ngambo iso ya Est Ecolo Congo Démocratique. Michel Joseph, na Tiam Wang, bazali bongo, onzela masini, na lisalisi ya Edi Sango, sanga mokilelo, epe samili bino na Marius Muhunga. Boyoka sango to melibino opokwa lelo. COP 27 Maindombe ndé komi tuka ya yambo ya ekolo Congo démocratique et futami misolo ya crédit carbone tomi solo et memaka mo pepe ma beto gaz carbonique tokolanda ndimbola ya mokambi ya Maindombe rita bola na mituna ya Eli Sango na linaka na biso na Bozindo.
En tout cas, tous allez parmi, c'est pas la première province où vous pouvez bénéficier Nami Solo, il y a vente, il y a crédit carbone pour la province Nami Solo.
Ma bongisi, ma société civile, pe banganga mayele, ba komina ituka sudubangi, pona kubanda misaya, ma tombwa ya 145 territoires, ya ekolo Congo démocratique.
Donc, nous avons la province de Congo central, nous avons la province de Maindombe, nous avons la province de Kwilu, ya Kwango, Équateur, sudubangi pe norubangi.
Bitumba na bomati ya molunge na mokili, nzete mingi ya kokoti et lona mina pointe noire, zinga zinga ya mbu enene.
Toujours qu'on a banzété parce que bisotou botoye dit que lelo oyo planète tout mobimba planète na bisotou mobimba ils ont subi le changement climatique.
Tala basango to melibino mpoko alilo tokolanda nyoso wana na bolaisi mamwango nga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse. Lokito ya masasi ya manduki ya minene ya ndenge na ndenge yokana kili susu lilo na tongo kati na mboka Kahunga pe mabenga pene na ba kilometre zomi ya mboka kiwanja na Rutshuru kolanda bafandi ba bisika biye mampinga mafarde sende bazali kobeta masasi mpona koluka kozwa bisika basimba minduki ya M23 bazwami kino sika ebani na nino temo tango ya bato bakufi pe mboka nini ezwami kolanda bafandi basusu ba bisika biye na elobeli ya Radio Kapi mikolomie bato pe manduki nzike koti na Bunagana na kupesa maboko na basimba minduki ba M23 batunzike ba kimi bisika ba vandaka po na bobangi lokito ya masasi uto mokolo le 8 novembre moliki mampinga mafardc e bwakaki ba bombe nzike na bisika basimba minduki ba M23 bazali mingi mingi pene na Chanzu mpe Runyoni pene na bandelo kati na ekolo Uganda mpe Rwanda kaka na maima zali kolika kuna na bitumba kati na basimba minduki ya M23 pe mampinga mafardc mangomba nzike eye bundaka pona makoki ba bomoto basakoli ete makambo mingi ya mabe lokola kopunza pe misala ya mabe mingi miye mezali kopesa pasi na population mezali kosalema na bisika biye kolanda maloba ma ONG badilika eye bundaka pona makoki ma bomoto mikolomie basimba minduki baye bapunzaki ndako ya maso ya musala ya seni na bisika biye na mboka Rutshuru. Bato sambo babomami penda konzike tumbami na mboka mayala na teritoire ya Bagata na ituka ya Kwilu na basimba minduki kolanda maloba ma Joseph Mankoto administrateur ya Bagata mboka mayala ezwami pene na ebale ya Kwango pe ya commune rurale ya Maluku ezali na kati ya bamboka libwa ya teritoire na ye etumbami na basimba minduki uto sanza ya sambo bobomi bato mpe boziki sindako eye epesi bobangi makasi na bafandi ya bisika biye bayebakimi bandako na bango mpe mingi na kati na bango bakimi na mboka Kinkutu mission Ngai pe Kikongo. Bakumbi tukutuku tope ba taxi moto ya ngumba Lubumbashi babimaki lisusu lobi loliki na balabala mpona kolakisa kanda na bango lolenge mokambi ya ngumba eye azwi mokano ya kopekisa mpona libela ba moto kokota na centre-ville ya Lubumbashi. Bakumbi tukutuku baye bakangaki nzela nzike ya ngumba Lubumbashi pe misala nzike ya mombongo mifungolaki bikuke na biangote kolanda bayi polisi ya ngumba Lubumbashi. Bakumbi tukutuku koleka tukusambo bakangemaki mpe batiamaki na kasho ya meri ya Lubumbashi mpona bozangi botosi mibeko. Deni Kadima mokambia seni misala ya mabongisi mapona miya ikulu Kongo Demokratika sakola kilobilo leki bobandi bwa misala ya enrollment ya mapo ya baponi na sanza ya zomi na mibale ezali koya na ikolo kore epai wapi Deni Kadima azomi azali kolandela misala ya mashini ma misala ya maponami. Deni Kadima sakola ki ete misala miye ya enrollment mikobanda na bituka ya Kinshasa, Kongo Central, Kwango, Kwilu, Maindombe, Equateur, Nord Ubangi, Sud Ubangi, Petchuapa. Mwana mboka Kadima alakisi ete asakoli ete asepeli komona lulenge misala ya busali ya mashini eye ezali kotambola lulenge ya malamu na kompani Miru système y a écolo Corée. Président Joe Biden ya ekolo Amerika azali na mobembo lilo na mboka Egypte epai wapi azwi sika mpona mwa ntango moke na masolo ma COP 27 maye mazali koleka kuna na masolo maye président Joe Biden na lobeli mpe makasi azali kosala mpona kobungisa mbongwana ya klima mpe mosolo koleka bamiliare nkama misato na ndambo eyakanisi kotia na esika mpona bobungisi bwa mbongwana ya klima. Mbula matari ya ekolo Ethiopie esakoli ete mampinga ma ekolo mazali kokonza bisika nzike ya mabele ma Tigre, kasi basima minduki ya Tigre ba boyi kondima sango eye pesami kaka mposo moko sima kotia manzaka na boyokani pona kozongisa kimia na basimba minduki ba Tigre. Mampinga ma ekolo Rusi masakoli lelo ete basili si bongo misala mia bolongwi na region ya Kherson omabele ma ekolo Ukraine pona bato ba mayele bolongwi boye bolakisi et na polele ete lolenge mampinga marisi mazali makasi na bisika bielisusu te sanza libwa sima kokotisa bitumba omabele ma ekolo Ukraine. Ezala kibongo basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mabongisi ba société pe ba banganga mayele ba komi na sud bangi pona ko bandamisala mi ntombwa ya 145 territoires ya ekolo Congo démocratique to sa tolanda sango e uto gemina na Frank Biliwe.
Sango ya sengo pona bana ya ituka ya Sudubangi mobimba mpamba te tombwa ya mboka na yango ekosali mabongo na nzila ya projet 145 territoire yango elingi kobanda bakambi ya lingbongiseli ena SFF elango moko na ba ingenieur baye bakosala misala ndenge na ndenge basili kokoma o mabele magemina engumba mokonzi ya etuka ya Sidubangi ingenieur Eli Lutonadio oyo akambili sangalina apesi milongo mia misala mihe mikosalima otango ya bobandisi misala awa o mabele masulubangi ezalaki otango ya kutanaki na mokambi molandi wa etuka mwanamboka Zefire Zabusu.
Toye ona programme ya développement local 145 territoires toye na kombo ya CFS ezali agence locale d'exécution oyo baponi na gouvernement de la République démocratique du Congo pona ko exécuter projet ya 145 territoires. C'est fait parce que bongo mukumba ya ko sala programme wana na ba province Sambo, la province Sambo. Donc toza na province ya Congo Central, toza na province ya Maindombe, toza na province ya Kwilu, ya Kwango, Équateur, Sud Ubangi pe Nord Ubangi. Biso awa te ko représenter baye batindi na kati ya province ya Sud Ubangi. Toko vanda bongo na gembe na sanza zomi na mibale pona kokamba misala nyonso oyo esengeli esalema na province ya Sud Ubangi. Ezali bongo construction ya bâtiment na chaque territoire na territoire est sur Sud Ubangi ba école kotongama ba centre de santé pe kotongama pe ba bâtiment administratif na chaque territoire kotongama. Voilà à peu près
ata komisala ndenge na ndenge mikosalema kasi esengeli tobanda na kubungisa naino balabala
kasi ba ingenieuro baza sima na ngai bango nde baye mpona misala ya nzela po ete misala wana po esalema malamu ebongi mpe banzela esalema pamba te misala ya construction esengaka ma materio mituka pe kende ko sala bisika nyoso ba koma bisika nyoso yo misala ya mweza ya kusala ya mwana peti ba pesi biso ndingisa te e bongi pe vole o komponante ya mibale e sengili ba bongisa banzela le bango ba ye kotala banzela koyeba kusala ba etudi koyeba nini sengili sali mapo banzela wane bongama mituka ele kaka e sala misala ya construction pe ba produit agricole e banda ko bima la ba mboka e ya kape na ville sika ba centre de consommation ezali bango ba ye na tina
Bosengeli koyeba te bayi sudu banki bazali kolikia te nanzira ya projet ENA ya 145 territoire de tukaya bango ezwi mbongwana utogemena Frank Biliwe senate pona lolaka wa Amerika.
Merci mingi Frank Biliwe. Bitumba na bomati ya mulunge na mokili nzete mingi ya kokoti elonami na pointe noire zinga zinga na mbu enene. Udril Ferrand onaburu amemi biso na sango eye na pointe noire tolanda.
Pona kubunda isongo na mbunga maetango pibu pasoki buwa mabele, bakambe tuka pont noa baloni banzeti ya kokochi na bele bele ya maimambu ya ngonde, china eleko eye ya tuku misato na motoba ya mokolo mwa boloni nzete na ekolo Kongo. Ekembe la maki na likanisi, mokili muzali na bosenga na bisepo na kokango la yango tulu na banzeti. Mokolo mwa ngo mopese pusa na bakambe tuka, kulu na banzete kama yoko bele bele ya maimambu.
Tozo kunda banzete, paske biso tubo toyebi ke lelo oyo, planète to mobimba, planète na biso to mobimba, ezo subir ba changement climatique. Réchauffement climatique, ezo mona leja, ba inondation, ezo salam ba epayena epayi, ba sécheresse epayena epayi, ba mieba, ba mboka mosul batuba, ba zo kufa na banzela, paske ba banzete ezali soujete. Or, nzete monte sala ke, ba mvula ezala, klima ezala dou. Tozo planté kokoti awana kote sauvage, ou ba benga kote sauvage, pour na ko stabiliser côte nabiso parce que vous dit que réchauffement climatique ezo yaka et ezo bonzaka na côte relief ezo se déformer yangwana to lingi to réhabiliter il faut to renforcer stabilisation ya côte ya mabele ya côte il faut biso tout participer na effort national pour que to lona banzete pour que effectivement mboka nabiso ya la à la tête parce que biso toi poumon nous sommes le deuxième poumon ya planète
na busi pelibwa yoku bunda na likambo liya mbongo maetango mokambinda ko ya mbongo etuka pont noir a singi na pont negrin ba ko ezaleli ya boloni banzete pona ko bikisa mokili mobimba
journée esa journée ya ko planter ba arbre et toya wa en tant que citoyen pona ko accomplir geste wana parce que en tant que citoyen toyebi que planète na biso est menacée donc yango na toyi na esengo na ko accomplir acte na kanisi lokola wa monique batutu bakonzi bayi ko planter ba arbre bon bakoki ko landa geste oyo bakonzi basali pour pontenegrin moko moko a planter ata arbre moko
lolenge ya nzete se yoko molonami na bele bele ya maimambu ya pont noir ezalaki nde banzete ya kokoti yaliponama kipo na bokasi bwaye ya kubika na mai ya mungwa pe bokangisi mabele esika moko seron unobu pont noir VOA
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Democratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona ba ebazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona ba ebazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299
Bozali kolanda sango mukili lo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC Sango elamu kouta na COP 27 maindombe nde komnde ekomi etuka ya yambo ekolo Congo démocratique et futami misolo ya mia crédit carbone topé misolo mpo emela kamo pepe mabeto gaz carbonique edi sango yambi bongo uto Egypte mokambi etuka ya maindombe maman Rita Bola na linaka na biso na Bozindo tolanda bango
ya solo nga moko peza personel mwa mamari tabula gouverneur ya maindume na zalaki ti na masambio esika uyu mokonzi ya mboka pesi bampinga mampinga ya arme basangi wana mpona kosala maoperasio nyonso mpe na kosilisa makambo ezali kolekana kwa mutu ya solo balobelaki nga bakangi bato tuku mwambe donc 80 personnes mais oyo bazalaki un peu dangereux bazalaki 17 o balakisaki ngai baona miso mpenza boye moko azali kotemoigne ete ya solo azalaki mpenza moko ya bao akataki kengo na chef kutumie moko
toyoki lobi loleki na yambo na yango lelo mpe na ntongo lisusu bato basusu bakufi bitumba ezali kaka
te na information naza nango lelo bato bakufi te mais ya quelques jours nde na village boko bakotaki na 4h du matin nde na tozwaki information nauti kobenga mpe bagenero bazali na operation na mashambio bayebisinga ete basi bakotisi baelema kuna donc bokocomprendre na ngai ke ndenge bampinga ekoti na kati ya territoire momba ya kwa mutu baoyo ndambu ndambu ya bato mabe bamomanaki na zamba bazali koluka kokima parce que arme ezali kolanga bango kokota na kati ya village moko na moko kosinskale mpe kovanda libela alors boyo bazali kokima moko na moko soki otali bavillage o bazali koataki sike ezali bavillage ezokima mpona bato kokima na nzela ya kwilo mpe bayebisingaki bazali kolanda bango na miniti o basi bavandi na kati na buku mpe bazali kocontinue kopourchasse mpona kokanga bango na maboko
ezali bitumba tope matata kati na kabila nde tolobaka na français conflit ethnique eloko nini esalami koleka mampinga mpo te likambo oyo esila mpenza na mosisa
ya solo tokoki kobenga yango conflit mpo na ngai bozali kokoka mikoso naza kobenga yango bitumba mpo na kati na conflit moto akoboa moninga na manduki akomi kaka na bitumba mpo na ngai entouka yango oyo bampinga nde bato baye mpona kosilisa bitumba wana ye baza kokende na yango malembe naloba te mpo basi banseke kwa mutu mobimba bazali kokende na kosilisa yango mbala moko soki ozali komona ntango mosusu ezali komela ezali na bastratégie mosusu onga nakoki koloba awa te ezali ete esika mosusu bato wana bazali ntango mosusu baza mpe bandeko mosusu baza na bango na likambo te bavandi na bango esika moko lokwa baotage alors mpona kokende yango ifo kolinga kolibere bandeko wana mpona kokende yango malembe mpe kokanga bango ya kokanga nde yango omoni ntango mosusu boza komona ke ezali koumela mais ezali koumela te mampinga baza na action biso mpe tozali na nsima na bango
eza na mwa mobulu ntango mosusu balobi eza bitumba ya bayaka na bateke ntango mosusu balobi te eza bayaka te bateke te bato mosusu baza na nsima ata lelo lobi sango tozwaki bazoloba bato bayebani te nde bazokata bato eza mpenza sikoyo banani boyebi bolobaki ntango mosusu eza la main noire loboka molulu
wana nali kokota na kati ya detai wana te nga naza koloba na oyo banamonaki bato oyo bazali kosala mabe namoni bango na miso bango bazali bikolo ya bayaka me na nsima na bango soki moto mosusu atindi bango wana totikeli baservice basala mosala na bango
madame la gouverneur tozoprofite lokola oza mpe na egypte kuna eza na bokutani ya cop 27 yoza na moko na baprovince ezalaka na zamba pe ya monene kuna olobi nini to mpo ozwi nini na masala mikutu
antuka merci mingi mpona motuna wana nakanisi soki bango balobi congo rdc ezali pays solution mpona mayematali changement climatique mpo biso nde tozobatela bazamba eke maindome nakoyebisa bino ezali mpe parmi baprovince solution mpo na nini mpo biso tobateli zamba toprefere nzete ya kotelemaki nzete ya kolala epe tokei na makambo na kati mpona koyeba ndenge nini population akoki kozala na retombe wana parce que oyebisi moto akata nzete te bosiko opesi ye nini popeuple autochtone aza kovivre kaka na zamba na ye alors yango tokendeki na bitumba wana te na suka entouka tozali parmi principal la première province wauti kobénéficie na misolo ya vente ya crédit carbone mpona province na biso
soki eza sekele te misolo yango ezali boni
nayebaki misolo wana bokoyeba ngo na mikoleko ya me nasi na lobeli bino ete ezali misolo ebele oyo ekokende directement na baproje ya population
ntango olobi baproje ya population bokosala nini oyo ekomonisama na miso ya bato mpo kuna toyebi zamba ezali toyebi ke kuna ezalaki na bacompagni lokola basiforko na bamisusu
ntango tosalaki programe na biso ya gouvernement naki na 10 axe oyo nasengelaki epe ntango oyo badepute pao baponaki ngai na pouvoir baye koyanolanga mpo bainvestir gouvernement na nga babendinga matoi na oyo etali mosala ya bilanga parce que maindombe ezali province moko ya vocation agricole depuis mbula na mbula bilanga ezalaki kala ya bakautu bilanga ezalaki kala ya palmerie ya mbila bilanga ebili ebili oyo lelo ezali ko se retrouver bisusu te. En tout cas parmi ba projet oyo yango ezali tokosala na territoire moko na moko milanga ya minene ekofavorize biso commerce circulaire entre ba territoire territoire na territoire ekozala na maluna na yango oyo kosepelisa loso epa yoyo bato ya territoire mosusu baali ya masango epa yoyo bato ya territoire mosusu alia poto kufalisu na nzala te
ingilo bake maindombe ekobatela zamba na yango kasi tumuni pe ete mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike lingi kubanda kubimisa petololo na yango kasi maindombe pe zali moko na bituka esika petrol eza mingi koleka ingi koleba nini ba eza na mwa ba,
na zali ku ya na bino ete maindombe eza na abosui ebele ou nan ezali exploite te loko ma province msou tokolo ba a esiko ba misa otan elini ya pitoro esiko yo kuivre za bwe esiko mezali ba etude e la kisi biso deja ba biloko ebele tango ouyo ba kuya na ba ouyo ba tala kaya ou kuna kolo ba kia ou esiko oni bwa esiko tomoni bwa esiko tomoni bwa esana tenero bwa esiko tomoni bwa indete kwa yano la bino pour le moment eloko moko ezano exploite te yango yo toza inano lina no captage ya crédit carbone ou tozwi ndi ya ngu wana tuuti ko koteka ya ngu pe tu sisi na mkoteka te koto zaina zamba ibele turubiye rezali biloko ibele bile li en tout cas province ya maindo mbibu iba ite eko change na mikolo miko ya
eko change mikolo miko ya kasi ya to mouni deza ke gouvernement espesa ki apel d'offre po batu baya inkolo bate basala mwa betude na kanisi eza mwa bongo betude ongo la kisa penzani ni pona maka mwetali petrol po balo baka lak maindombe za mwindu pona yango
te lak maindombe mwindu wana nano kosinga ina se permette betude unga na ebi mwindu ya nezali vegetation uweza kana pembeni misisa barasinde kumisa mai mwindu donc petrol to zai na mutu zali na ndenge mokonzi ya mina lobaki na nani ya hidro carbure alaba ya biso pembeni ya plateau nyonso tu wana epai kwa mutu zali na pona nde petrol zali me beitude eza tozaka kana wana te na oshwe basi bayebisinga ke kuivre ezali ya silver na banini bandeko na nsima ya mikolo tozokotisa pena baetude ya solosolo toya tozwi bapartenaire bato ebele oyo bakomipesa kaka na baetude mpona kolakisa biso bozwi na biso po maindombe ezali lokola paradis omoko ebosana maki
paradis ebotsama maindombe batanga pe mingi kuna meza esika toloba bobola epe eza makasi ya ndenge nini nayebi bolobi bozwi misolo mpona crédit carbone me ndenge nini makanisi nini oza nango mpona kotombola pe mboka yango bato mayele baza bato batanga me ndenge nini
bato bakosangana biso nyonso bana maindombe nyonso na ndenge bango de partout baproje ya liboso ezali tokosangana na exécutif nanga na législatif assemblé na baexpert oyo toza na bango na maindombe ya liboso projet onga na ti ezali nano nzala ekoti na mboka tosala nano bilanga po moto moko akofana no nzala te yali yambo yango wana baproje ezali mingi tozali na vraiment tozosala nano projet parce que omoni lelo soki peuple population otambaki la kizamba banitumbi koyela nano population toyoka pe nano posa ya population mais yambo nayebi ete population ya liboso etaninga na lekani na ba territoire nyonso mama nzala mama nzala donc tokisa nano maluna oyo ekoki kozala ya minene o non selema ekopesa na mboka main d'oeuvre locale po elangani ekosalama na bana mboka bango moko na chaque territoire e en dehors de ça ntango tokobimisa biloko na biso miluna na biso po ebima ekende koteka mapo toevacuaka na kinshasa toevacuaka na mamboka kilikili évacuation wana eko permettre lisusu province tango kuna investissement province asali eko permettre tous esu bataxe sur évacuation wana
ezalaki bongo Rita Bola azali bongo mokambi ya province ya Maindombe na elobeli ya Edi Isango ezalaki bongo eteni ya Yambo ya lisolo na bango tokolanda bongo eteni ya mibale ya lisolo na bango na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe ya Brazzaville na deuxième édition na biso ya Sangwa Mokili lelo pasango esusu président João Lourenço ya Angola akomi lelo na Rwanda epai wapi akokutana na mokonzi ya ekolo eye Paul Kagame mpona komeka kozwa yano na nzela ya masolo kati na Kigali na Kinshasa na bitumba biye bizali kongala na monile ya ekolo Kongo Demokratike. Joao Lorenzo azali sika mokambi ya CIRGL likita la bikolo bia bitima minene to Grand Lac. Kinshasa azali kufunda Kigali na kopesa maboko na M23 lingomba ya batumbuki baye ba zongelaki manduki na suka na ya mobu 2021 mpe ba pusana ki mikolo miliki kino pene na Goma ingoma mbukunzi ya Nord Kivu. Kigali wanganaka lisungi na M23 kasi epa melaka Kinshasa kubundisa M23 na lisungi ya ba FDLR batumbuki ba kima Rwanda si ma genocide ya 1994. Linaka to feuille de route moko ezwamaki na bukutani katina Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo Demokratike mpe Paul Kagame na Rwanda na miso ya Joao Lorenzo na Angola na Luanda pona kosenga botelemisi bitumba mpe bolongu ya M23 bisika ebotola kasi mokano mwango mochama nanu na mosalate bikolo bia Afrika ba bia Est mpe bindimaki likambo yango le bilo leki parlement ya Kenya indimaki kutinda basoda ba ekolo eye pene na kama libwa na monyele ya ekolo Congo Demokratike pona koluka kotia kimya bozali kolanda sango ya mokili lelo tokomi bongo mokolo ya mitano ezali bongo ebandela ya weekend liboso ite tosukisa manaka mabiso ya mokolo malilo na lisungi ya Michel Joseph onzela ya masini tokolanda bongo Papa Wemba Maria Valencia tokutana bino na mwangonga mokele. Bongo Maria Valencia na Papa Wemba bozali kolanda sanga mokilelo na la voix de l'Amérique tout ce qui était nzembo epesi bino makasi ya kubanda weekend oyo euti kubanda malamu toko mibongo na suka masango na biso mokolo malilo basango na biso mutu ya mokolo malilo zalaki mabongisi ba societe mpe banganga mayele bakomi na sudu bangi pona kubanda misalem ntombwa ya 145 territoire na ekolo Congo démocratique nzete mpe lisolo ya bitumba na bomati ya molunge na mokili nzete mingi ya kokoti elona mi na pointe noire zinga zinga na mbu enene epi sango elamu po kouta na COP 27 mai ndombe nde ekomi etuka ya mbwa ekolo Congo démocratique efutani misolo ya crédit carbone to misolo mpo emelaka mopepe mabe to pe gaz carbonique tolandaki yango na monoko ya Rita Bola na elobeli ya Edi Sango tala basango ete obombelaki bino mokolo mwa lelo bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki mpo ozali na page Facebook kobosana te kolike page na biso Facebook mpe kokabola yango na baninga bisika biso bozwami tokomi na suka ya première édition na biso ya mokolo mwa lelo soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Michel Joseph Tiam Wang na Holi bazalaki bongo onzela ya Masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutani lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville 21h30 na ngambo ya Est ya ekolo Congo démocratique pona deuxième édition ya masolo na biso sango mokili lelo otikala malamu.